a woman named Tatiana. So I went, there she was, with this fire in her thighs. Get undressed, lay in bed, I'll be ready in a sec. But before...
Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։ Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է եթերում ողջույն։ Ես Նարինե Ղալեչյանը, Max-ի այսօրվա ապրիլի 12-ի հաղորդավարը։ Մեր այսօրվա հաղորդման ընթացքում կխոսենք կրթական, մշակութային, սոցիալական խնդիրներից, կլսենք մարդկային հետաքրքիր պատմություններ ու կհետևենք օրվա լրահոսին։ Հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Աշխարհի լեզվական պատկերը թեմայով գիտաժողովի ընթացքում մասնագետները ներկայացրել են ֆրանսերենի դասավանդման թարգմանության և ուսուցման նոր խնդիրները։ Թափառող շների հիմնախնդիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունները փաստում են, որ հարցը լուծելու համար պետական համակարգված մոտեցում չկա։ Ազատություն ռադիոկայանի հյուրն է գրական և լրագրողական շրջանակներում հայտնի գրող Արմեն Շեկոյանը։ Այս ամենի մասին ժողովներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Տարածո շրջանային այցով Երևան ժամանած ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներին և ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրչիկին այսօր ընդունել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Թուրքական Զամանը տեղեկացնում է, որ մայիսի 8-ից 13-ը Ստամբուլում անցկացվելիք ՄԱԿ-ի համաժողովին մասնակցելու համար հրավեր է ուղարկվել նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Ազգային ժողովը այսօր ձայների 80 կողմ 1 դեմ և 1 ձեռնպահ հարաբերակցությամբ վավերացրել է Հայաստանում ռուսական ռազմակայանի տեղակայման ժամկետի երկարաձգման վերաբերյալ հայ-ռուսական արձանագրությունը։ Ոստիկանության քննչական գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերի քննության վարչության հատկապես կարևոր գործերով ավակ քննիչ Վահան Խանզադյանին 3 մեղադրանքի առաջադրվել պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման համար, որն անզգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Խանզադյանի նկատմամբ խափանման միջոց է կիրառվել կալանավորումը 2 ամիս ժամկետով։ Պաշտոնավարման 100-օրվա կապակցությամբ հրավիրած մամուլի ասուլիսում Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը այսօր ասել է, թե քաղաքապետարանը չի արգելում ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնել, պարզապես քաղաքապետարանը առայժմ որևէ քաղաքական ուժի թույլ չի տալու հավաքներ անցկացնել այդ տարածքում։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը այսօր որոշել է Սուրբ Զատիկի տոնին ընդառաջ ամենօրյա հսկողություն սահմանել հավիձվի շուկայում գործող տնտեսվարողների գործունեության նկատմամբ։ Ֆրանսիայի պետնախարար Արտաքին և Եվրոպական գործերով նախարար Ալեն Ժյուպեն ապրիլի 7-ին Արևելյան Հարևանության և Սևծովյան տարածաշրջանի հարցերով դեսպանը նշանակել Սերժ Սմեսովին, ով 2006-ից 2010 թվականներին գլխավորել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դիվանագիտական առաքելությունը։ Մինսկի մետրոյում տեղի ունեցած պայթյունի կապակցությամբ վաղը Բելարուսի մայրաքաղաքում Սքոր է հայտարարված 3 տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով վերջին տվյալներով 12 մարդ զոհվել, 156-ը վիրավորվել են։ Տուժածների նախնական ցուցակներում կա 2 հայկական ազգանուն՝ Հայաստանի քաղաքացի 28-ամյա Սամվել Սահակյան և 70-ամյա Մարգարիտ Սմբատյան, որի քաղաքացիության մասին առայժմ տվյալներ չկան։ Լիբիայի արտաքին գործերի նախկին նախարար Մուսա Քուսան այսօր հանդես է եկել երկրից հեռանալուց հետո առաջին հրապարակային հայտարարությամբ։ 70-ական թվականներից Մուամար Քադաֆիին ամենամոտ կանգնած պաշտոնյաներից մեկը լիբիացիներին ազգային համախմբման կոչ է արել և նախազգուշացրել, որ Լիբիային կարող է սպասել Սոմալիի ճակատագիրը, եթե հակամարտության կողմերը չդադարեն գնալ դեպի քաղաքացիական պատերազմ։ Կոտդիվուարի նոր նախագահ Ալասան Ուատարան հեռուստատեսային ուղերձում երկրի բնակչությանը կոչ արել ձեռնպահ մնալ բռնությունից։ 3 Աբիջանում կալանավորվել է ամիսներ շարունակ իր պաշտոնը լքել չցանկացող նախկին նախագահ Լորան Գբագբոն։ Ճապոնիայի ատոմային և արդյունաբերական անվտանգության գործակալությունը բարձրացրել է Ֆուկուշիմա 1 ատոմակայանի վթարի վտանգավորության աստիճանը 5-ից դարձնելով 7։ Սա միջուկային օբյեկտների վթարների պատմության ընթացքում տրված վտանգավորության ամենաբարձր աստիճանն է։ 50 տարի առաջ այսօրը մարդը առաջին անգամ բարձրացել է տիեզերք 1961 թվականի ապրիլի 12-ին ամբողջ աշխարհն իմացավ, որ առաջինն այդ վիթխարի նվաճումը ապահովել է խորթային օդուժի 27-ամյա սպա Յուրի Գագարինը։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Այսօր մեկնարկել է Ստամբուլի 30-րդ միջազգային կինոփառատոնը, որի ընթացքում արտամրցութային կարգով ցուցադրվել են նաև հայ ռեժիսորների ստեղծագործությունները։ Այս ֆիլմերը ստեղծվել են հայ-թուրքական պլատֆորմի շրջանակներում, որը հիմնադրվել է Ոսկե Ծիրան Երևանյան միջազգային կինոփառատոնի և Անադոլու Կուլտուր մշակութային հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ։ Մշակութային այս համագործակցության արդյունքում ստեղծվել են հայ-թուրքական համատեղ ֆիլմեր։ Հելինա Չինինգարյանին լսենք։ Ստամբուլի 30-րդ միջազգային կինոփառատոնին այս տարի ընդհանուր առմամբ կցուցադրվեն տարբեր ազգի ռեժիսորների 230 ֆիլմեր, այդ թվում և 3 հայ երիտասարդ ռեժիսորների՝ Գալաթա, Աղավնիների վարպետը և Հարևաններ ֆիլմերը, սակայն հայկական ֆիլմերը փառատոնի մրցութային ծրագրում ընդգրկված չեն։
Պլատֆորմը հիմնադրվել է հայ եւ թուրք ռեժիսորների համագործակցության բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու համար։ Ստացվել է արդյոք հայ-թուրքական համագործակցությունը կադրերի միջոցով, պատմում է Հարևաններ ֆիլմի հեղինակ ռեժիսոր Գոր Բաղդասարյանը, ով նկարահանումների ընթացքում դատարանում է հայտնվել։
Չգիտեմ ով է կոնկրետ մեղավոր, թե գուցե իրենց ասենք թերի համակարգը պետական, թե ասենք իրենց ընդհանրապես ինչ-որ կառավարական համակարգը, բայց մենք շատ խնդիրներ ունեցանք ժամանի վրա, մասնավորապես իրենց ժամանապահ ոստիկանության և բանակի հետ, որովհետև մեզ ցույց տվեցին նկարը, թե մենք որոշ հետաքրքրություն ունենք, բացի այդ էլ մեզ ձերբակալեցին, մեղադրեցին գողացած մեքենա և կես փաստաթղթեր ունենալու մեջ, ու ստիպաց դատավարություն եղավ երկու ամիս շարունակ, մինչև մենք կարողացանք մեքենան հետ բերել, ու դրայից պատճառով ֆիլմի սցենարը բավականին փոփոխություններ կրեց։
Գորի ֆիլմը 50 րոպե տևողությամբ է նկարահանումների ընթացքում, փակ սահմանի պատճառով Գորը ստիպված է եղել երկար ճանապարհ կտրել Վրաստանով Թուրքիա հասնելու համար, ժամային գոտի փոխել, որպեսզի իրարից ընդամենը մի քանի մետր հեռավորությամբ գյուղերը նկարահանի։
Նո ֆիլմը երկու հարևան գյուղերի մասն է, որոնք շատ մոտ են իրար տեղակայված, հենց հայ-թուրքական սահմանի վրա, ու եթե միջով անցնող սահմանը չլինի, կարելի է ենթադրել, որ դա ընդհանրապես նույն գյուղն է, որովհետև շատ մոտ են իրար, ու ֆիլմը այդ գյուղերի բնակիչների մասին է, հատկապես երկու կոնկրետ ընտանիքների։
Արթուր Սուքյասյանն էլ Աղավնիների վարպետը ֆիլմի հեղինակն է։ Նկարահանումներն արել է Գյումրիում և Կարսում։ Սահմանից այն կողմ երկու անգամ ստիպված է եղել բացատրել թուրք սահմանապահներին կամ ոստիկաններին, ով է ինքը և ինչ է անում։
Վրացական մասից երևում է թուրքական սահմանը և օպերատորի հետ, երբ որ արդեն իջանք, որ մեքենան գնացում ենք, մենակ պետք է ասենք, չթողեցին, բայց հենց անցանք թուրքական մասը, մենք նկարեցինք, բայց շատ ուրախ ենք, մտածում ենք ամենին ստացվել է, և կոնկրետ այս դեպքում իմ բախտը բերեց, որ ես կարողացա գոնե մի քանի րոպե նկարել։
Սովորական մարդկանց վերաբերմունքն ավելի դրական էր, ասում է Արթուրը։
Մարդիկ հետարքրված են, այսինքն երբ որ ասում են, որտեղից ես, ինչ ես արում, ես միանգամից ասում եմ, ես հայ եմ, Էրմենիստան, եկել ենք ֆիլմը կարելու, Կարս Գյումրու, և այսինքն ինձ համար դա շատ նորմալ էր, ու մարդիկ դա շատ նորմալ էին ընդունում։
Աղավնիների վարպետը ֆիլմի տևողությունը 41 րոպե է, դրամաշնորը կազմել էր 1500 եվրո։ Ստամբուլի միջազգային կինոփառատոնը կտևի 17 օր և կավարտվի ապրիլի 17-ին, սակայն հայ ռեժիսորները Հայաստանում կլինեն արդեն ապրիլի 13-ին։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty.
Ֆրանկոֆոնիայի ամսվա շրջանակներում Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանում կազմակերպված գիտաժողովի ընթացքում ներկա լեզվաբաններն անդրադարձել են աշխարհում ֆրանսերենի ուսուցման նոր մեթոդներին և դասավանդման ու թարգմանության խնդիրներին։ Աշխարհի լեզվական պատկերը թեմայով 3-րդ միջազգային գիտաժողովին ներկա են եղել Հանրապետության և արտասահմանյան հայտնի լեզվաբաններ, իդեմս Փարիզ Դեկարտ համալսարանի ներկայացուցիչ Իշորն Մարենի, աշխարհահռչակ լեզվաբան, տիպաբան և Քոլեջ դե Ֆրանսի պատվավոր պրոֆեսոր Կոդաժեժի։ Միջոցառմանը ներկա է եղել նաև Լիանա Մնացականյանը։
Մարտի 17-ին մեկնարկած ֆրանկոֆոնիայի օրերի շրջանակներում Երևանում և անցկացվում են բազմաթիվ մշակութային, գեղարվեստական և կրթական միջոցառումներ, որոնց մասնակցում են արվեստի գործիչներ Հայաստանից և ֆրանկոֆոն մի շարք երկրներից։ Միջոցառումները կշարունակվեն մինչև ապրիլի 21-ը։ Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանում կազմակերպված աշխարհի լեզվական պատկերը 3-րդ գիտաժողովը, ըստ բուհի ռեկտոր Սուրեն Զոլյանի, կարելի է ֆրանկոֆոնիայի օրերի ամփոփում համարել։
Ֆրանկոֆոնիան նախ և առաջ արտահայտվում է լեզվի և մշակույթի միջոցով։ Եվ դժվար է ասել, Որտեղ է լեզուն, արդյոք աշխարհն է լեզվի արտապատկերը, թե լեզուն է աշխարհի արտապատկեր, իհարկե մենք պիտի նայենք դա որպես փոխադարձ մի միջոց, ոչ միայն հաղորդակցվելու, այլ նաև մտածելու և ստեղծելու աշխարհը։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ այսօրվա մեկ կոնֆերանսը բավականին լուրջ հաջողություններով կարող է ընթանալ և այն գիտական աշխատանքների արդյունքները անմիջապես ներդրում կունենան նաև լեզուների դասավանդման, լեզուների խորացված ուսուցման։
Երկու օրվա ընթացքում ներկայացվելու են զեկույցներ ֆրանսալեզու երկրներում լեզվական ինքնության, թարգմանության արդի խնդիրների, արդի ֆրանսերենի զարգացման միտումների, օտար լեզուների դասավանդման խնդիրների, միջմշակութային հաղորդակցության մասին։
Ֆրանկոֆոնիայի գաղափարները դա նաև բազմալեզվության գաղափարներն են, և իհարկե այս առումով ես շատ ուրախ եմ, որ մենք համասանում այսօր դասավանդում ենք 22 լեզու։ Դուք տեսաք, որ իրենք արդեն այն հետքերը, որ ունենք իդեմս Կոնֆուցիուսի Կիսանդրով, որ երեկ նվիրել է մեզ Չինաստանի կառավարությունը։ Մենք շատ ուրախ ենք մեկ ավանդական գործընկերների, որ նրանք այսօր ներկայ են, դա Բելարուսից, Ռուսաստանից, Ավստրիայից և իհարկե Բուլղարիայից։
Աշխարհում ֆրանսերեն խոսում են շուրջ 500 միլիոն մարդ։ Ֆրանսերենը մայրենի լեզու է ավելի քան 110 միլիոն մարդու համար։ Այն պաշտոնական լեզու է ոչ միայն Ֆրանսիայում, այլև 29 այլ երկրներում։ Գիտաժողովին ներկա էր Հայաստանում Ֆրանսիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Անրի Ռենոն։
La France est sans doute le seul pays dont la vague des 60s, excusez-moi pour l'anglicisme monsieur le professeur, le seul pays dans la vague des 60s non seulement n'a pas balayé la chanson de variété mais l'a fait s'épanouir.
Ֆրանսիան միակ երկրներից է, որ 60-ականներից սկսած ոչ միայն Ֆրանսիայում, այլև տարբեր երկրներում սկսեց քարոզել ֆրանսիական երկարվեստի տարբեր ժանրեր։ Ինձ համար շատ ուրախալի է, որ Հայաստանում իրականացվում են նման միջոցառումներ։ Այս գիտաժողովը արտացոլում է լեզվական ինքնությունը։ Ինձ համար կարևորն այն է, որ այստեղ դպրոցներում և բուհերում մեծ ուշադրություն է դարձվում լեզուների ուսուցմանը, այդ թվում նաև ֆրանսերենին, ասաց նա։ Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի ռեկտոր Տիկին Մորզելեկի խոսքով ֆրանկոֆոնիայի օրերի շրջանակներում կազմակերպված բազմազան միջոցառումները հնարավորություն են տալիս ծանոթանալ ոչ միայն լեզվին, այլև ֆրանսիական մշակույթին։ Աշխարհի լեզվական հայելանման պատկերը դրսևորում է նաև ֆրանսերենի միջոցով։ Մենք ունենք ընդհանուր ժառանգություն, որը ֆրանսերեն լեզուն է, սակայն պետք է նշել, որ մենք բաց ենք նաև այլ լեզուների համար, որոնք ևս մեծ գանձեր և ժառանգություն ունեն, հավելեց Մորզելեկը։ Collège de France-ի պրոֆեսոր Կլոդ Աժեժը, ով զեկույցով հանդես եկավ իջ ողջույնի խոսքը սկսեց հայերենով։ Նա նշեց, որ մեր լեզուն սկսել է ուսումնասիրել ընդամենը 2 շաբաթ առաջ։
Ես շատ ուրախ եմ գտնվելու Հայաստանում, այս գեղեցիկ քաղաքում Երևանում, որը հարուստ է այնքան քուչաջաններով, հանդարաններով և պատմական տեղերով։ Ցավում եմ, որ իմ հայրենի մակարդակը բավարար չէ զեկույցս հայերեն ներկայացնելու համար։ Առավել ևս, որ մարդիկ ինչնից ակնկալում են ֆրանսերեն զեկույց։ Սակայն վերջալիք կլինել դրա մեծ մաս ներկայացնելու հայերեն։ Դա կլինի իմ հաջորդ այցելության ժամանակ։
Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպությունն այսօրվա դրությամբ միավորում է 56 պետություն և 14 դիտորդ երկիր, որոնց բնակչությունը կազմում է ավելի քան 800 միլիոն մարդ։ Լաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։ Մեր հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, ամենահետաքրքիրն առջևում է, կհանդիպենք ուղիղ 5 րոպեից, չհեռանաք։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
garden of Edens where the children cry. The mystery tends to never wanna die. The dancer is there, but will you ever try? Listen to the fire char down below. Take it back, lick around the venom that corrals your ghost.
Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է։ Շուրջ 6 տարի առավոտ օրաթերթում տպագրվում է հայկական ժամանակ վեպը, որի հեղինակն է գրական և լրագրողական շրջանակներում հայտնի Արմեն Շեկոյանը։ Նաև անտիկ պոեզիա Երևան հյուրանոց անկապ երգեր ստեղծագործություններով հայտնի Շեկոյանը, ինչպես է գնահատում այսօրվա հայկական ժամանակը։ Այս և մի շարք այլ հարցերի շուրջ նրա հետ զրուցել է մեր ավագ գործընկեր Գայանե Դանիելյանը։
Չի վերջանում հայկական ժամանակը։ Ինչ կարող ես ասել այդ առիթով, ինչու չի վերջանում հայկական ժամանակը և երբ է վերջանալու ի վերջը։
Ընդհանրապես հայկական ժամանակը վերջ չունի։
Չունի։
Ճիշտն ասած, ես միշտ մանավանդ ես վեպիցս հետո միշտ խուսափում եմ հարցազրույցներից, որտեղ մտածում եմ, եթե ասելիք ունենամ, այդ
գրում եմ
վեպիս մեջ կգրեմ, էլի։ Ու ճանապարհին էլ մտածում էի ինչ պիտի խոսեմ, ինչ ասեմ, ինչ չասեմ, որովհետև մարդ տարիքի հետ քչախոսա դառնում, մանավանդ այդ երկար վեպ գրողը ինքնին արդեն շատախոսություն է, այդքան ծավալուն բան գրելը, դրան եթե գումարեն հարցազրույցներ ընդամ մի քիչ շատ կլինի։
Քո հայկական ժամանակի մեջ բոլորը տեղ ունեն, մեզանից յուրաքանչյուրը։ Այնուամենայնիվ մի քիչ էլ տարօրինակ է, որովհետև ժամանակը ինքնին վերացական հասկացողություն է, բայց դու կոնկրետ ուղղել ես հայկական ժամանակը։ Ինչպիսին է այն այսօր քո գնահատմամբ, գրողի քո իրականությունը, քո ժամանակը։
Հայկական ժամանակը ընդհանրապես խառն է, և լավ բաներ կան, և վատ բաներ կան, բայց գրողը ի տարբերություն լրագրողի ես միշտ մամուլում եմ աշխատել, բայց լրագրող չեմ դարձել, ցավոք սրտի, գրողը ի տարբերություն լրագրողի մի քիչ պարտավոր է երկար մտածել, որովհետև լրագրողը հենց առաջին արձագանքի մասնագիտությունն է, օրինակ ասենք տաշիրում, ասենք տաշիրի ղեկավարած կազմակերպած այդ միջոցառմանը,
մրցանակաբաշխությունը
դիմեք, արդեն լիքը արձագանքներ կան, ավելի շատ
բացասական,
լրագրողական։ Ես էլ այդ մրցանակաբաշխությունը նայում էի, ին վրա էլ էր ազդում բացասական ինչ-ինչ առումներով, բայց ի տարբերություն լրագրողների ես չեմ կարող միանգամից գնահատական տալ, որովհետև գրողը ի տարբերություն լրագրողի պիտի միշտ մտածի, եթե նվերը ինձ տված լինեն կհրաժարվի, թե չէ, մինչև դրա պատասխանը չունենաս, իրավունք չունես
արձագանքես,
չեմ կարող ասել, հեշտ է բանավոր ասել կհրաժարվի, բայց որ տալիս են այդ դեպքում, մի անգամ պետք է հրաժարվես նոր ու պահանջես, որ հրաժարվի, բայց այդ չի նշանակում, որ լրագրողները իրավունք չունեն իրենց կարծիքայդը, հենց լրագրությունը դրա համար է, որ հենց առաջին արձագանք են, իրենց վերաբերմունքն արտահայտել։
Այնուամենայնիվ դու որպես հայկական ժամանակի հեղինակ, անավարտ այս դեպի հեղինակ տարի շարունակվող, որի մեջ անգամ նախադասությունները կարող են մի ամբողջ էջ կազմեն, վերջակետը դերվի մեկ ամբողջ էջից հետո կամ երկրորդ էջին, այնուամենայնիվ այս ժամանակը ոնց է գնալու, շատ ձգձգված չի, բոլորը անդադ կարիք ունեն փոփոխությունների, ինչ որ թեկուզ թարմ շնչի, թարմինգան, դու դա վերեցիր դեր 90-ականների սկզբին քո մի քանի գրչինկերների հետ պոեզան վերածելով անդի պոեզայի, չէ, ժամանակ ինչ-որ արժեքներ փոխվեցին, ջարդվեցին, երկիրը փոխվել էր, քանդվել էր, նոր արժեհամակարգերի հայտ գալիս, այն ժամանակ դու գրում էիր փոքր բանաստեղծություններ, փոքր արգիվ, չկար բանաստեղծություններ, հիմա դու գրում ես շատ երկար, երկարաշունչ, ամբողջ էջ բռնող տողեր, արձակ, մի քիչ այդ մասին խոսեմ։
Ես մեծ սիրով կարող կխոսեմ այդ մասին, իմ պոեզիայի մասին, քան արձակի, որովհետև այդ պոետը արդեն չկա, անցյալում է։
Ինչու դու նրան խոսեցիր ճանապարհի ժամանակի մի ոլորանում, ինչու, չէր սիրում այդ պոետին, Արմեն Շեկոյան պոետին չէր սիրում, նշենք, որ Արմեն Շեկոյանը այսպեսի հետաքրքիր ու շատ հետաքրքիր գործեր, հեղինակ է, անտիպոեզան, Երևան հյուրանոց, նաև անկապ երգեր եւ այլն, ինչ պատահի։
Ես ասեմ, չնայած այս սովետական ժամանակների մեջ բավական, ասենք, հաջողակ բանաստեղծ եմ եղել, այսինքն Մոսկվայում գիրք եմ տպագրել, բավական երիտասարդ տարիքում մանկական ամեն տեսակի բաներ հրատարակել եմ, ամեն տեսակի մրցանակներ ստացել եմ, կոմսոմոլի եւ այլն պետական կարգի մրցանակներ, որոնք հիմա չեմ ստանում, այն ջահել տարիքում գրողների միության վարչության մեջ եմ եղել, ասենք 30 տարեկանից գրական թերթի խմբագրական կոլեգիայի կազմի մեջ եմ եղել, այսինքն այն բոլորը, որ այսօր չկամ, եղել են անցյալում, բանաստեղծ եղածս ժամանակ, չնայած ես լուրջ գումարներ եմ ստացել, հոնարարներ այդ սովետական ժամանակներում, ու ապահովված կլինեի, եթե այս ժամանակները շարունակ, բայց այնուամենայնիվ ես ինձ այս նոր ժամանակների գրող եմ համարում, թե բանաստեղծության իմաստով, թե արձակի իմաստով։
Բայց ինչպես պատահեց, որ այ պոեզան վերջիվերջո խորհրդային տարիներն էլ ունեի բանաստեղծական ժողովածուներ, այդ բանաստեղծական ժողովածուներից հետո միանգամից անտիպոեզան հրատարակեցի։
Դա չէ, հիմի լիքը մարդիկ կան, մանավանդ գրագետներ, գրականագետների շրջանում, որ այդ սովետական ժամանակներում իմ գրածն են գերադասում, քան հիմիկվա գրածը, այդ արդեն որպեսի բանավեճի չվերացենք, ասեմ, որ ես այն մարդկանցից եմ, որը սովետական ժամանակներում ապրելով գիտակցում էր, որ ասենք դա մի երկիր է, որը գրողին փող է տալիս, ազատություն է տալիս, ազատություն ոչ ենքան գաղափարական, կարող էր նստել տանը, ոչ մի տեղ չաշխատել, հոնարարով ապրել, չնայած ես հիմա էլ եմ հետանում, բայց հիմա ես բացառություն եմ, իսկ այն ժամանակ բան բոլորն էին այդպես, ու ես այնքան երախտամոռ չեմ, որ չզգայի, նույնիսկ այն ժամանակ եմ զգացել, որ ի տարբերություն աշխարհի մյուս երկրների ստեղ նույնիսկ բանաստեղծներին են փող տալիս։
Շատ լավ, այսօր Հայաստանի ինչ երկիր է գրողի համար։ Գրող ինչպես է ապրում Հայաստան, ինչպեսին է քո գրողի իրականությունը, դու հրատարակում ես, բայց իրականում ինչն է գրողի համար ի վերջո, ինչ պայմաններ կան։ Գրողը արժեք ունի իրականություն
արժեք։ Գրականության պարադոքսը այն է, որ շատ դեպքերում վատ կյանքից ավելի լավ գրականություն է ստացում։ Դա մի քիչ վատ բան եմ ասում, բայց այդպես է, իմի ամենա անազատ կյանքում ապրելով, ասենք Մարկեսը ամենազատ գրականությունը ստեղծեց։ Աբսուրդ է, բայց դա այդպես է, իսկ մեկը ազատ Ամերիկայում Միացյալ Նահանգներում կարող է ապրի, բայց այդ հզորության գործ չգրի։ Ուզում եմ ասեմ, դա անհասկանալի բան է։ Հիմա ես որ ասենք իմ այս տարիքում առաջ շատ հետաքրքրություններ ունեի գրականության մեջ, հիմա ես մենակ նայում եմ, որ ասենք կեղծիկ չլինի,
կեղծիկ
ավելի շուտ, ոչ թե կեղծիկ, կեղծիկ միշտ է կլինի, կեղծություն չլինի, երաժիշները մի լավ բառում են, որ ասում են ֆալշ, ֆալշ։ Ես երաժիշտ չեմ, կոնսերվատորիա չեմ ավարտել, բայց մեկը դուդուկա նվագում կամ ջուդակ, ֆալշը ականջիս խփում է։ Հիմա գրականության մեջ ես այդ ֆալշերից եմ հոգնում։ Ճիշտ է, ես այնքան երկար վեպ եմ հիմա գրում, որ շատ հնարավոր է մեջը ստեր լինեն, բայց կարող ասուտ լինի, բայց ֆալշ չլինի։ Կարող է դու 15 հատ օր գրես, ֆալշ չլինի մեջը, չեմ ասում, կարող է արժեկել չլինի գրական, բայց կարող է մեկը 3 էջանոց բան գրի, որից 2.5-ը ֆալշ է, մեկը գրողը դարձել իրաց գյուղից եկել է կամ քաղաքից, ոնց որ այս մեր երկի ճաստղերը ուզում է գրականությամբ անուն հանի, ասենք հարցազրույցներ, ասենց հարցազրույցներ օրինակ անիմաստ, ամեն օր մարդկա տալիս է, բայց բանը մյուսի համար, մի ուրիշ գրող կա, որի համար գրականությունը ի տարբերություն երկհասացության, գրականությունը մի հատ տեղ է, որտեղ կարոս թաքնվես ու ընդհանրապես հայտնի չդառնաս, գրականությամբ փակես քեզ, այսինքն դու ներկայանաս քո գրականությամբ, ինչ պարտադիր է, որ փողոցում տենան, ասենք մանավանդ որ ես քաղաքում եմ ծնվել, մինչև մի քանի դպրոց եմ սովորել, շատերը չեն էլ մտքի ծերով անցնի, որ ես գրող եմ դարձել, ու պետք էլ չի, որովհետև որ իմանում են գրում ես, սկսում են ուրիշ տենով հետդ խոսալ, մտածում են ճիշտ է, սովետական այդ գրողական կոմֆորտը անցել է մարդ, բայց մարդիկ կան, որ հենց գրողին ուրիշ կերպ են նայում, ներքևից են նայում, ու դու քեզ անհարմար ես
զգում,
որ քո մանկության ընկերը քո արդեն տոնով փոխեց, որ ինչ որ հերոստատությունը տեսնելուց հետո քեզ։
Այնուամենայնիվ դու գրում ես այդ թաքնվելու համար, ասենք քո իրականությունից, թե գրում ես, որ ավելի ներծծվես ու ինչ-որ տեղով տեղ հասկանաս ես իրականությունը, ո՞րն է պատճառը, ինչա դա, ներքին պահանջ է, դա ինչ-որ ցանկություն է, անընդմեջ, անընդմեջ։
Չէ, իմ համար ես գրել է արդեն, սա ես վեպը, որ գրում եմ, արդեն չեմ մտածում ով կհավանի, ով չի հավանի, այս բաներ չեմ մտածում, որտեվ ես գրում եմ, որ իմ համար սա ապրել է, ապրելու պես բան է ես գրել, այսօր որ գալիս էի հարցազրույցի, գիշերը չեմ էլ քնել, մտածում էի ոնց ես իմ վեպը այսօրվա չգրած, ոնց գնամ հարցազրույցի, այսինքն իմ կյանքը հետ էր, ոչ թե հարցազրույցը, բայց հասցրեցի։ Իսկ ինչ վերաբերում է այս պոեզիային կամ անտիպոեզիային, չգիտեմ, ես հոգնեցի, չէ, հոգնեցի, նախ ես համարում եմ, որ 50-ից հետո բանաստեղծություն չեն գրում, մանավանդ հայերը, լուրջ չի էլի, որտեղ բանաստեղծությունը ավելի շատ երիտասարդական զգացումներ է պարունակում, իմ ճանաչած, իմ իմացած հայերից 50-ից հետո, ճիշտ է, 50 չեն էլ ասեմ մեծ մասը, բայց 50-ից հետո երևի մենակ Համոսայանն է բանաստեղծություն գրել, այն էլ գրել է, որովհետև 50-ից հետո նոր սկսել է իսկական բանաստեղծություն գրել Համոսայանը։
Այդ ասիր գրականությունը և կյանքը մեր շատ նման են իրար, բնականաբար, և երկուսի մեջ էլ շատ է կեղծիք, պատշգամբ այդ կյանքում մեր հասարակության մեջ է ամենաշատ ինչն է քեզ ցավեցնում, որ թողեցնում այդ բացի այդ կեղծիքից։
Հիմա ասեմ, ինձ զարմացնում է, որ մեր հասարակությունը, մեր լրագրողները, գրողին ամեն տեղ տեսնում են, պատկերացնում են, բացի գրասեղանի մոտ։ Իշխանությունն էլ մտածում են, գրողն իշխանության հետ պետք է լինի, ընդդիմությունը մտածում է ընդդիմության հետ պետք է լինի։ Ես չէի ամեն տեղ, բաց մեն միակ բանը, որ չեն ուրախանում, այդ դեպքում, եթե գրողը գրում է։ Մտածում են տիանես են ինչի համար կոչվածի։
Հասարակությունը որևէ ձևով արժևորում է այսօր ստեղծվող գրականությունը Հայաստանում։
Ավելի կարևոր է ընդհանրապես գրականությունը արժևորել, որովհետև այդ ֆալշ, որ ասում եմ, այսօրվա գրականություն ասածն էլ է դրա մեջ մտնում, այսօր 600 գրողների միություն ջան անդամ կա, բայց մենք գիտենք, որ 2000 տարում այս ազգը ամենաշատը 50 գրող տված կլինի, չէ՞, եթե միայն հանճարներին չաշվենք, միայն հանճարներին աշվենք ավելի քիչ կլինի, այսինքն ոնց է լուրջացնենք, 50-ից չի անցնի այդ թիվը, եթե մեր ամբողջ պատմության մեջ 50 արժանավոր գրող ենք տվել, այդ 600-ի մասին խոսալը անհետ չի, ներառյալ նաև իմ մասին, իսկ գրողին գրականության մասին հարց տալը ինձ թվում է հենց սխալը, որովհետև գրողին իր գրականության մասին պետք է հարցնես։
I'm running through these halls like Trano. I got through these halls like Trano. I got that devilish flow, rock that devilish flow, rock and roll, no halo. Մեր հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, ամենահետաքրքիրն առջևում է, կհանդիպենք ուղիղ 5 րոպեից, չհեռանաք։ Max.
Max.
Max Lieber.
Max.
Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Follow mine. If I touch you again, would you manage to lose your mind? We can't let our hearts be broken. Let nature take its course. Kiss you again, would your lips part from mine? If I feel you again, would your heart race like mine? We can't let our hearts be open.
Max.
Max.
Max Lieber.
Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունք ունենք բոլորս. Հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է. Թափառող շների հիմնախնդիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունները փաստում են, որ հարցը լուծելու համար պետական համակարգված մոտեցում չկա։ Ինչ է կատարվում մոլորակի տարբեր անկյուններում, լուրերը ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
I can feel every beat inside my mind.
Չեխիայի նախագահ Վացլավ Կլաուսը Չիլիայի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ գրիչ է գողացել։ Միջադեպը տեղի ունեցել լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ։ Երկու երկրների առաջնորդները նստած են եղել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Կլաուսը գրիչը վերցրել է Չիլիայի նախագահի ելույթի ժամանակ։ Սկզբում Չեխիայի նախագահը բացել է գրչաթուփը, հանել գրիչը, որը ժամանակ գրիչը ձեռքում պահելուց հետո նախագահը ձեռքերը սեղանի տակ է մցրել, գրիչը գրպանը դրել, ապա կրկին ձեռքերը դրել սեղանի վրա։ Այդ տեսարանը ֆիքսել են տեսախցիկները, իսկ Չեխիայի հեռուստատեսությունն այն ցուցադրել է։ Չեխիայի նախագահի աշխատակազմից հայտնել են, թե կատարվածի մեջ որևէ դատապարտելի բան չկա։ Կլաուսի ներկայացուցիչների խոսքով, պաշտոնական հանդիպումների ժամանակ երկրների առաջնորդներին տրամադրվող այդ գրիչները այս կամ այն պայմանագիրը ստորագրելուց հետո սովորաբար կարելի է վերցնել։ Մոդել Քիմ Քարդաշյանը վրդովել է, որ իր լուսանկարը հայտնվել է Կոսմոպոլիտան ամսագրի թուրքական հրատարակության ապրիլյան համարի շապիկին։ Ավելին, նույն լուսանկարը զարդարում է հեղինակավոր հանդեսի հայկական առաջին հրատարակման շապիկը, ինչպես նշել է Քիմը, թյուրիմատությունը տեղի ունեցել, երբ նա մասնակցել է Կոսմոյի միջազգային ֆոտոսեսիային, սակայն նրա խոսքով նա չէր կարող պատկերացնել, որ իր լուսանկարը կհայտնվի թուրքական հանդեսի շապիկին, առավել ևս, երբ նույն լուսանկարն արդեն օգտագործել է հայկական տարբերակը։ Ամսագրի ներկայացուցիչները չեն շացրել Քիմին, որ լուսանկարը լինելու է նաև Թուրքիայում։ Լրատվամիջոցները նշում են, որ Քիմին հատկապես զայրացրել է լուսանկարը ապրիլին թողարկելը, քանի որ այդ ամսին հայերը նշում են հայոց ցեղասպանության տարելիցը։ Ջորջ Մայքլը մտադիր է երգրել Բրիտանիայի արքայազն Ուիլյամի ու նրա ընտրյալի Քեյթ Միդլթոնի համար։ Այդ մասին երգիչը գրել է Թվիթերի իր միկրոբլոգում։ Մի քանի օր առաջ երգիչը դիմել էր սոցիալական ցանցի իր ընթերցողներին, խնդրելով ուղարկել նախկինում այլ արտիստների ձայնագրած ռոմանտիկ ու հուզիչ երգերի տարբերակներ։ Ջորջ Մայքլը նշել է, որ մտադիր է պատրաստել այն կոմպոզիցիայի քավեր տարբերակը, որն իրեն ավելի հարմար կթվա Ուիլյամի և Քեյթ Միդլթոնի հարսանեկան անարողության համար։ Երեք երգիչն արդեն տեղեկացրել էր երկրպագուներին, որ կողմնորոշվել է երգի ընտրության հարցում ու մտադիր է այն այսօր ձայնագրել։ Մայքլը միայն ասել է, որ երգի անվանումը սկսվում է անգլերեն «You Do Barrow» և դրա օրիգինալը գրել է 1970-ականներին ինչ-որ հանճար։ Ավելի վաղ արքայազնի ամուսնության կապակցությամբ երգը ձայնագրել ամերիկացի ռեփեր Snoop Dogg-ը։ Կես դար առաջ այսօրը մարդը առաջին անգամ բարձրացավ տիեզերք։ Դա տեղի ունեցավ Սառապատերազմի շրջանում։ Երկու գերտերությունները, Խորհրդային Միությունը և Միացյալ Նահանգները, ներքաշված էին թեժ մրցապայքարի մեջ բոլոր բնակավարներում՝ քաղաքական, ռազմական, մարզական։ Մրցավազքը նաև տիեզերական հետազոտությունների ոլորտում էր, որը հասարակության համար գուցեև պատվի հարց էր, սակայն միջուկային հսկաների քաղաքական ղեկավարների տեսակետից պայքար էր հանուն ռազմական առավելության։ Միացյալ Նահանգների համար անակնկալ էր Խորհրդային Միությունից ստացված լուրը արեստական առաջին Ալբանիայի տիեզերք արձակելու մասին։ Կենթանիներ, մարդու մանեկեններ մեկնել են տիեզերքի վերադարձել։ Պարզ էր, որ երկու երկրները մոտեցել էին տիեզերք մարդ ուղարկելու օրվան, և ահա 1961 թվականի ապրիլի 12-ին ամբողջ աշխարհն իմացավ, որ առաջինն այդ վիթխարի նվաճումը ապահովել է խորհրդային օդուժի 27-ամյա սպա Յուրի Գագարինը։ Վերադառնալով երկիր մոլորակ, Գագարինը ստացավ հերոսի կոչում և դարձավ մայոր։ 108 րոպե տևողությամբ թռիչքից հետո Յուրի Գագարինը անմիջապես դարձավ համաշխարհային նախարարին աստղ արևմուտքը ստիպված ընդունեց նրա նվաճումը որպես համամարտկային հաղթանակ։ Շփման մեջ պարզ ու համեստ երիտասարդը այցելել է տասնյակ երկրներ, ընդունվել արքաների և նախագահների կողմից, ստացել է անհաշիվ մեդալներ և պարգևներ։ Խորհրդային միությունում և արտասահմանում նրա այդ շփվելու առիթ ունեցած բոլոր մարդկանց գերել են հերոսի լույս ճառագող աչքերն ու աներևակայելի բարի ժպիտը։ 1968 թվականի մարտի 27-ին Յուրի Գագարինի և օդաչու Վլադիմիր Սերյոգինի ՄիԳ-15 ուսումնական օդանավը աղետի ենթարկվեց։ Խորհրդային միությունում առաջին անգամ սուգ հայտարարվեց պետական ղեկավար չհանդիսացող մարդու մահվան արդիվ։ 34-ամյա Գագարինի և 46-ամյա Սերյոգինի աճյունները ամփոփվեցին կարմիր հրապարակում Կրեմլի պատի մոտ։ Տիեզերական մրցավազքը շարունակվեց Գագարինի թռիչքից 3 շաբաթ անց 1961 թվականի մայիսի 5-ին տիեզերք մեկնեց ու բարեհաջող վերադարձավ ամերիկացի Ալան Շեփարդը։ Ամերիկան առաջինն է լուսին ուղարկել աստղանավորտներ, բայց միևնույն է պատմության մատյաններում Գագարինն է դարձել այն մարդը, ով առաջինն է հաղթահարել երկրի զգողականությունը։ Տիեզերագնացի մասին աստղամարդը ճշմարտությունը Գագարինի լեգենդի հետևում գրքի համահեղինակներից Ջամի Դորանը նշել է, որ նա թերևս միակն է, ով մեծ հարգանքի է արժանացել խորհրդային դարաշրջանում, ապա հասել է 21-րդ դար և այսօր էլ Ռուսաստանի հերոս է։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։ Թափառող շների հիմնախնդիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպություններն այն կարծիքին են, որ շների վնասազերծման ու ստերիլիզացման համար պետ բյուջեից հատկացվող տարեկան 180 միլիոն դրամը անարդյունավետ է ծախսվում։ Պաշտոնական տվյալներով 2006 թվականից մինչև այսօր Երևանում ստերիլիզացման են ենթարկվել 30,000-ից ավելի և ոչնչացվել շուրջ 70,000 թափառող շներ։ Այդուհանդերձ, անկախ մասնագետների կարծիքով, պաշտոնական թվերը հուշում են, որ իր տարածքով փոքր մայրաքաղաքում այլևս պետք է չլինեին չստերիլիզացված ու չվնասազերծված թափառող շներ, ինչը չի համապատասխանում իրականությանը։ Թափառող շների խնդիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները այսօր հերթական անգամ ներկայացել են իրենց առաջարկներով։ Անի Թադևոսյանին լսենք։
Ամենակարևոր հայտարարությունը, որ այսօր մենք պետք է անենք հետազոտությունների արդյունքում, դա այն է, որ իսկապես շների քանակը ավելացել է և տեսակն ագրեսիվացել է։ Իմաստով պետք է անպայման նշել, որ միակ մեղավորը դրա քաղաքապետարանն է։
Ասում է ՊրոՊոզ կենդանիների պաշտպանության կազմակերպության հայաստանյան ներկայացուցիչ Նարե Արամյանը ու հավելում, որ 2003-ից ի վեր կենդանիների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունները պարբերաբար դիմում են քաղաքապետարանին համագործակցության առաջարկով, լուծելու Հայաստանում թափառող շների խնդիրը։ Պաշտոնական տվյալներով 2006-ից մինչև օրս Երևանում ստերջացվել է 30, իսկ ոչնչացվել 68,000 շուն։ Նարե Արամյանի կարծիքով, սակայն, վերոնշյալ ցուցանիշները չեն համապատասխանում իրականությանը։
Պետք չի մասնագետ լինել, սովորական տրամաբանություն կարող է հասկանալ, որ այդ չկա անգամ Հնդկաստանում, եւ հարցը առաջանում, ասենք 70,000 շները որտեղ են թաղվել, ինչը լուրջ էկոլոգիական եւ ընդհանրապես ճգնաժամ կարող է առաջացնել եւ մեծամասամբ վտանգում է հանրային առողջությունը։
Կենդանասերների պահանջը մեկն է. Եթե տարեկան Հայաստանի պետական բյուջեից տրամադրվում է 500,000 դոլար թափառող շների խնդիրը լուծելու համար, ապա նրանց առաջարկն է գումարն օգտագործել ավելի նպատակահարմար և թափառող շների խնդիրը լուծել ընդունված միջազգային պրակտիկային համապատասխան, իսկ թափառական շների խնդրի լուծման միջազգային ձևաչափը ենթադրում է կամ շների ստերջացում, որից հետո նրանք այլևս չեն կարող բազմանալ, կամ քնեցում անցավ և ոչ դաժան եղանակով։ Իսկ մեթոդը, որը կիրառվում է Հայաստանում թափառող շներից ազատվելու համար, կենդանասերները բնութագրում են որպես Պանդ, փրկենք կենդանիներին հասարակական կազմակերպության նախագահ Նունե Մեհրաբյան։
Ուզում եմ հասկանալ, դեռ քանի տարի պետք է մենք սպանենք, որպեսզի հասկանանք ի վերջո, որ գոյություն ունի միջազգային փորձը։ Մի անգամ չէ, որ ներկայացված է եղել միջազգային փորձը, երբ կբարեհաճեն տեսնել, եւ ի վերջո դա հեծանիվ չէ, որ մենք հորինենք, դա ծրագիրն է քաղաքագիտ երկրներում վաղուց արդեն աշխատած եւ արդարացված։
Քաղաքում անտուն շների խնդիրներով զբաղվում է քաղաքապետարանի հայտարարած մրցույթում հաղթած Unigraph X ընկերությունը։ Ընկերության տեղեկատվության հարցերով փոխտնօրեն Լիլիթ Գրիգորյանի պնդմամբ Երևան քաղաքում կրակոցով շների սպանդ կամ վերացում չի կատարվում։
Նախասրահական կազմակերպությունները ստահոտ լուրեր են տարածում, ես կարող եմ դա ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարել։ Երևան քաղաքում կիրառվում է թափառող կենդանիների դեմ պայքարի երկու մեթոդ՝ քնեցում և ստերիլիզացում։ Չգիտեմ ինչ նպատակ են հետապնդում մեր հասարակական կազմակերպությունները նման ստահոտ լուրեր տարածելով։ Ընդ որում մենք ունենք բազմաթիվ շնորհակալագրեր բնակչությունից, որոնք որ ուղղակի շնորհակալություն են հայտնում և շատ գոհ են մեր գործունեությունից։
Unigraph X-ի կողմից քնեցվում են միայն այն կենդանիները, որոնք ծեր են, վարակագիր կամ ագրեսիվ են։ Մյուսները ստերջացվում են եւ բաց թողնվում։ Նարե Մեհրաբյանի կարծիքով սակայն
ոչնչացում գնում է, ընդ որում, եթե դրա համար նախատեսված ասենք կրակոց, հիմա իրանք մեր խորտից օգտվել են եւ ոչ թե անում են, այլ ասում են նախադասություն քնեցում, ինչ նրանք չեն կարողանել, որովհետեւ չկա երկրում այնպիսի մի դեղորայք, որը որ կարող է շանը քնեցնել։ Բայց քանի դուք այն, որ ասենք կարող է շանը տանջամահանել, ավելավեր էս պարագայում նրանք կրակեին։
Քնեցվում են համապատասխան դեղամիջոցներով, որը որ թույլատրվում է, որը որ ամբողջ աշխարհում օգտագործ ում են նման մեթոդը իրականացնելու համար։
Եթե կենդանասերները այս խնդրի լուծումը տեսնում են համագործակցության մեջ, ապա Unigraph X-ն էլ հայտարարում է, որ իրենք բաց ընկերություն են, պատրաստ համագործակցելու ցանկացած բարեգործական ու հասարակական կազմակերպության հետ։
Այդպես չի, որ կենդանասերները հոգեկան հիվանդ են եւ ասում են, բոլոր մարդիկ պետք է մահանան, իսկ բոլոր կենդանիները պետք է կենդանի մնան։ Ոչ, մենք առաջին հերթին հենց հասարակության համար ենք դա անում։ Չի կարող որ կենդանասիրական շարժում ունենալ հաջողություն, եթե նա առաջին հերթին իր առաքելությունը չի տեսնում հանրային անվտանգությունը։ Ամենևին, իհարկե, այդ բոլոր խնդիրները պետք է հաշվի առնվեն, եւ դրա համար պետք է լինի այն հայեցակարգը եւ այն ռազմավարությունը, որը մեր քաղաքապետերն չի ունեցել, չունի եւ չի ունենա մոտակա տարիներին, եթե շարժվի ճիշտ ծրագրով։ Մի բան եմ ասեմ, ոչ մի պարագայում նրանք առանց մեր համագործակցության այդ խնդիրը լուծել չեն կարող։
Ասենք, որ մենք հանդիպել ենք 2 տարի առաջ հենց proposal կազմակերպության նախաձեռնությամբ, մենք հանդիպել ենք proposal-ի ներկայացուցիչների հետ, որոշել ենք, որ պետք է համագործակցենք այդ ոլորտում, բայց մենք համաձայնությունը մեզ տվել ենք, բայց դա եղավ առաջին ու վերջին հանդիպումը, երբ որ մենք տվեցինք մեր համագործակցությունը եւ ասացինք, որ պատրաստ ենք ցանկացած հարցում համագործակցել, proposal-ի կողմից այլևս որևէ առաջարկ, որևէ դիմ որևէ քայլ չեղավ։ Մեր համագործակցությունը proposal-ի հետ այդպիսով ավարտվեց։
Անիտա Դավոսյան, Max Liberty։
Every day I'm shuffling.
Մենք կարող եք լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102-ով ուղիղ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5 հաճախականությամբ, կրկին ուղիղ ժամը 16-ին եւ 17:30-ին, եւ Արձագանք ռադիոկայանի FM 103 եւ կես հաճախականությամբ ժամը 20:05-ից։ Max Liberty-ն ավարտեց իր այսօրվա հաղորդումը, եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54 40 47, ներքին համարն է 1260. Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Max-ի եթերում։ Max.
Max.
Max Liberty.
Thank you.
Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty.